Evanghelia după Matei, capitolul 24. Deci Matei, capitolul 24, o să citim pasajul care începe cu versetul 4 până la 24. Deci Matei, capitolul 24, după cum vedeți, cifra 4 predomină. 24, de la versetul 4, apoi prin fratele Daniel Ardelean o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste gândurile și inimile noastre. Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții și se vor scura mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii acestor fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De aceea, când veți vedea uriciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți, cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele care vor alăpta în zilele acelea. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Așa că, dacă vă va spune cineva: iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți, căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo, încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Probabil și dumneavoastră auziți avalanșa de știri negative zilnică care vrem, nu vrem, își pune amprenta asupra noastră mai mult chiar decât ne place să admitem și mai mult chiar decât credem. Și zilele acestea m-am tot gândit, frământat, m-am rugat, oare ce mesaj ar fi potrivit, la ce anume ar trebui să ne uităm în zile ca acestea, în vremuri ca acestea, când tumultul acesta, fierberea aceasta este de jur împrejurul nostru. Da. Aici, pe plan local, dispute politice, dispute economice, pe plan internațional, după cum vedeți, se accentuează animozitățile între națiuni. Nu mai este vorba numai despre Ucraina și Rusia, Israel și Palestina. După cum vedeți, intră Coreea de Nord în scenă tot mai puternic. Deci sunt tot felul de lucruri care se petrec. Veștile cu privire la cineva din familie, un cunoscut, un prieten care, așa, la vârste pe care noi le considerăm neobișnuit de scăzute, tineri care sunt diagnosticați cu boli critice, incurabile. Toate lucrurile acestea, nu, puse într-un context, m-au dus cu gândurile la pasajul pe care vi l-am citit. Și la început m-am uitat la primele 14 versete, apoi m-am dus în continuare, pentru că, dacă vedeți, în pasajul acesta Domnul Iisus Hristos vorbește despre evenimente care se vor întâmpla într-un viitor nedefinit, da? Deci incert, și apoi intră în niște detalii care îi viza direct pe cei cărora li se adresa. Și perspectiva celor mai mulți comentatori așa este, că Domnul Iisus Hristos vorbește despre viitor, dar vorbește despre două momente istorice distincte. Partea a doua este o referință la ceea ce s-a întâmplat în anii 70, când Ierusalimul a fost asediat și în cele din urmă a fost demolat. Dar există și cealaltă parte care are o bătaie, să spunem, mult mai lungă și care vizează o perioadă mai îndelungată, pentru că dacă vă uitați, deși sunt menționate aceleași lucruri, boli, războaie, agresiuni între națiuni și împărății, el spune la un moment dat, sfârșitul nu este atunci, va fi doar începutul durerilor și frământărilor, nici măcar începutul sfârșitului, începutul durerilor. Și dacă de asemenea ne uităm cu atenție, pare că scopul Domnului Iisus Hristos cu acest mesaj nu este acela de a crea panică, de a-i speria, ci mai degrabă de a-i pregăti. Și acesta este motivul pentru care de obicei nu mă aventurez în mesaje în care să găsesc asocieri dintre ceea ce spune Domnul Iisus Hristos și evenimentele actuale și să vă spun cine este cu numărul 666 și celelalte. Pentru că nu cred că ăsta este obiectivul Domnului Iisus Hristos, ci obiectivul Domnului Iisus Hristos este acela de a-i pregăti pe ucenici, cei prezenți, cei care îl ascultau direct și pe cei viitori, adică pe noi, pentru vremurile acestea, cum să trăim în vremuri ca acestea, cum să ne ridicăm deasupra lor. Și cu aceste lucruri în minte, m-am gândit că cel mai bine putem exemplifica sau putem să ne uităm la exemple din Sfânta Scriptură privind la un moment istoric, din istoria poporului evreu, așa că o să mă întorc către Vechiul Testament acum, un moment în care se regăsesc toate aceste elemente și vom putea vedea acolo din atitudinea câtorva oameni, unii oameni ai lui Dumnezeu, alții pretinși ai lui Dumnezeu, cam care sunt reacțiile adecvate pe care ar trebui să le avem în astfel de timpuri, într-un astfel de context. Da? Și după cum vedeți, mă duc atât de în urmă încât am ajuns la anul 1000. Anul 1000 pentru Israel este anul în care David ajunge pe tronul Israelului. Vă aduceți aminte că nu a fost de la început, deși fusese uns foarte de timpuriu ca rege al Israelului, nu ajunge așa foarte simplu pe tron. În primă fază nici măcar nu este acceptat de întreg Israelul, dar după ce ajunge pe tron, consolidează prin numeroase victorii poziția și statutul Israelului în regiune. Se extind granițele, câștigă deja notorietate, primește biruri de la națiuni din jurul lui și apoi după David vine în 970 Solomon, care se dovedește nu atât de mult un războinic, cât un abil diplomat, un bun administrator economic și aduce Israelul la o stare de afluență economică extraordinară. Vă aduceți aminte cum este descrisă economia din vremea lui Solomon? Argintul nu mai avea valoare. Vă dați seama, deci argintul nu mai avea valoare, era atât de mult. Construiește templul, care este una din minunile arhitecturale, nu numai ale acelor vremuri, ci și mai târziu. Deci toate aceste lucruri se întâmplă și este o ascensiune, dar nu și din punct de vedere spiritual. Biblia ne atrage atenția asupra decăderii spirituale care începe cu Solomon. Ea continuă în timpul vieții lui și către sfârșitul vieții lui, iar fiul care ia locul, vă aduceți aminte ce se întâmplă în circa 931, deci nu la foarte mult timp după moartea lui Solomon, împărăția aceasta puternică, cu o economie puternică, ajunge să se divizeze. 10 națiuni se rup de casa lui David, cum spun ei, formează regatul Israel, regatul de nord, rămân două seminții, Iuda și Beniamin, în partea de sud, cu capitala la Ierusalim, cealaltă este la Samaria, și intră în această diviziune, care continuă pentru câteva sute de ani. Și acum, vedeți, asta este ceea ce se întâmplă cu Israelul. La vremea respectivă, rivalul Israelului era Egiptul. Deși nici Egiptul nu mai era ceea ce fusese pe vremea lui Iosif. Dar încă mai avea oarecare influență în zona aceea. Rețineți aspectul acesta pentru că o să vedeți deloc, imediat care este locul. În secolul al VIII-lea începe să se ridice ca putere militară Asiria. Legat de Asiria este ce cetate? Care era capitala? Ninive. Vă aduceți aminte care sunt cei doi profeți care sunt legați de Ninive? Unul este Iona și unul este Naum. Iona este cel care refuză să se ducă la Ninive, da? Atunci când Dumnezeu îl trimite, Dumnezeu care pregătea deja scena pentru momentul acesta, da? Tocmai pentru că el știa că dacă ninivenii se vor pocăi și Dumnezeu nu-i va distruge, ei vor ajunge să distrugă națiunea lui Israel. Și exact așa se și întâmplă. În 722, Imperiul Asirian invadează Israelul, regatul de nord, și după ce îi cotropesc, iau o mare parte din ei și îi duc în exil. Sunt deportați în ținuturile ocupate de asirieni. În secolul al VII-lea însă, așa cum ne aduce aminte istoria, nici o împărăție nu durează veșnic. Recent am citit o lucrare istorică în care cineva a examinat toate imperiile care au existat de-a lungul istoriei și el spune că durata medie a unui imperiu este de circa 45-50 de ani. Da? Și pe lângă Asiria începe să se ridice o altă putere. De data aceasta este o alianță între două națiuni. Noi care am studiat istoria în România pe vremuri, am auzit și noi de Dario lui Stape. Vă aduceți aminte? Care a venit până la granițele țării noastre. Da? Este vorba de Imperiul Mezilor și Persilor, mai cunoscut ca Imperiul Babilonian. Ei se revoltă mai întâi, pentru că erau supuși asirienilor, se revoltă mai întâi împotriva asirienilor, îi dau la o parte, asirienii încheie o alianță cu Egiptul și cred că o să-i învingă și poate vă aduceți aminte de vestita luptă de la Kerchemish 605, când sunt cu toții înfrânți. Dar tocmai pentru că au înfrânt această alianță și-au extins acest king Nabopolosar care a început revolta Și-a extins campania și în 612 atacă Iuda, în 605 o atacă din nou și apoi în 597 ei revin cu armata și atunci distrug Ierusalimul, distrug templul. Acum, istoria biblică, dar nu știu câți citiți Biblia în mod cronologic. Probabil că dacă ați citit-o cronologic, vă aduceți aminte că în perioada aceasta se suprapun mai mulți profeți. Unii sunt activi în Regatul de Nord, în perioada aceasta anilor 700 înainte de Hristos, alții în Iuda, unii sunt legați de exil, alții sunt în interior. Și o să mă refer în mod special la doi. Primul este Ieremia. Și de ce este important lucrul acesta? Pentru că, de exemplu, în Ieremia, capitolul 14, găsim un pasaj. Și în pasajul acesta, iată ce spune cuvântul Domnului lui Ieremia cu prilejul secetei. Vă aduceți aminte ce semne erau? Veți auzi de cutremure, de dezastre, de cataclisme, de lupte, de războaie. Iată-le prinse deja aici. Nu era numai o problemă politică, nu era numai o problemă militară, nu era numai o problemă calamitate naturală, o secetă. Vă dați seama că împreună cu seceta, care era consecința imediată? Foametea. Și de aceea ascultați ce spune Domnul prin Ieremia. Iuda jelește, cetățile lui sunt pustiite, triste, posomorâte și strigătele Ierusalimului se înalță. Cei mai mari trimit pe cei mai mici să aducă apă, dar cei mici când se duc la fântâni nu găsesc apă, se întorc cu vasele goale, rușinați și roșiți, își acoperă capul, pământul crapă, pentru că nu coade ploaie în țară și bulgarii înșelați de nădejdea lor își acoperă capul. Chiar și cerboaica de pe câmp naște și își părăsește pui pentru că nu găsește verdeață. Măgarii sălbatici stau pe locuri înalte și pleșuve trăgând aer ca niște șerpi, li se topesc ochii pentru că nu este iarbă. Dacă nelegiuirile noastre mărturisesc împotriva noastră, lucrează pentru numele Tău, Doamne, căci abaterile noastre sunt multe. Am păcătuit împotriva Ta. Ieremia pune un diagnostic pe adevărata problemă. Și dacă citiți cartea Ieremia, o să vedeți. Le îndreaptă ochii înspre Regatul de Nord și le spune, învățați de la ei, pocăiți-vă. Ei înșiși, evreii din Iuda, da, se duc la Ieremia la un moment dat pentru că situația devenea din ce în ce mai tensionată. Amenințarea era din ce în ce mai evidentă. Și ei îl imploră pe Ieremia și spune, spune-ne ce să facem din partea Domnului. Ei în timpul ăsta căutau să încheie o alianță cu Egiptul. Da? Egiptul care avea numai pretenții de putere zonală și influență. Avea doar pretenții. Și Ieremia le spune, o să ascultați? Da, ascultăm, spune-ne. Și el le spune, lăsați în pace Egiptul. Nu vă duceți în Egipt, nu încheiați alianță cu el, supuneți-vă sirienilor, eu o să am grijă de voi, eu o să vă salvez. Învățați însă ce trebuie să faceți ca națiune, să vă pocăiți, să vă întoarceți cu inima la mine. Când ei au lucrul ăsta, spun, n-ascultăm. Nu-i din partea Domnului ce spun. Și erau oameni în Iuda pe vremea aceea, erau unii profeți care dădeau mesaje triumfaliste. Domnul le va purta de grijă, nu vă înspăimântați, nu vă temeți, stați liniștiți, vedeți-vă în continuare de viață, vedeți-vă în continuare de problemele voastre și de treburile voastre. Ieremia, de cealaltă parte, plângea. Este nu doar marginalizat ca profet, este pedepsit, la un moment dat este aruncat într-un puț, este pus într-o închisoare, căutau să-l omoare. La un moment dat se plânge înaintea Domnului, știți că el este profetul lacrimilor. Da, profetul lacrimilor. Se plânge înaintea Domnului și spune: Doamne, m-ai sedus. M-ai chemat să vorbesc unui popor îndărednic. Și Dumnezeu spune: așa este. Dar continuă să vorbești. Continuă să vorbești. Continuă să vorbești că poate se vor pocăi. Continuă să vorbești pentru că poate se vor întoarce. Dar tot în perioada aceasta, ia uitați-vă, prorocii aceștia care le zic: nu veți vedea sabie, nu veți avea foamete, Domnul vă va da locul acesta o pace trainică. Dar Domnul mi-a răspuns: prorocilor prorocesc minciuni în numele meu. Eu nu i-am trimis, nu le-am dat poruncă, nu le-am vorbit, ci ei vă prorocesc niște vedenii mincinoase, prorociri deșarte. Și de aceea Domnul Iisus Hristos, observați, repetat atrage atenția asupra exersării discernământului. Frați și surori, sper că suntem cu toții conștienți de faptul că în zilele noastre minciuna este cel mai ușor de transmis. Și este la fel de atractivă ca dintotdeauna. Da? Este la fel de atractivă ca dintotdeauna. Dar este cel mai ușor de diseminat. Da? Sunt atât de mijloace. De la X, la Facebook, la orice vrei, minciuna e foarte ușor de răspândit. De aceea, Domnul Iisus Hristos solicită această atenție, vigilență din partea credincioșilor. Și eu cred că este unul din lucrurile pe care trebuie și noi să ni le însușim în vremurile acestea. Da? Nu ingerați așa tot ce vine și de pe orice cale, numai pentru că cineva folosește numele Dumnezeu sau numele Domnului Iisus Hristos. Duceți-vă la Scripturi, este cea mai bună, potrivită, necesară sursă a adevărului. Da? Faceți-o cu rugăciune. Faceți-o cu dorința sinceră de a înțelege, de a găsi care este lumina de sus pentru situațiile în care ajungem. Și acum aș vrea să mai pun, să întorc puțin tabloul și dintr-un alt unghi. Poate că am mai spus lucrul acesta, dar așa liniște îmi dau cuvintele lui Pavel. Știți care, nu? Mie nu mi-este greu să repet și dumneavoastră poate să vă fie de folos. Cred că am mai spus lucrul acesta. Noi de multe ori credem că atunci când Dumnezeu aduce pedeapsa pe o națiune, toți sunt vinovați, toți suferă. Și este foarte adevărat, Ieremia suferă, este ținut cu pâinea întristării. Uneori și sfinții, și neprihăniții sunt prinși în acest proces pedagogic, dacă vreți, disciplinar, exact așa cum spune autorul Epistolei către Evrei. Dumnezeu pedepsește pe cine iubește. Da? Și corecțiile acestea, noi de multe ori avem așteptarea ca, datorită credinței noastre, străduinței, strădaniei noastre de a trăi în neprihănire, pentru noi Dumnezeu întotdeauna să așeze, nu știu, insule de salvare, să pună în jurul nostru garduri, să înarmeze îngerii, să... Uneori Dumnezeu îngăduie ca și noi să trecem prin suferință. Îngăduie lucrul acesta. Mergem mai departe. Nu vi se pare că toate acestea rezonează cu psalmul al doilea? Ce zice acolo? Împărații pământului se răscoală, domnitorii se sfătuiesc împotriva Domnului și împotriva unsului, zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Nu auziți cuvintele astea în zilele noastre? Le auziți? Poate nu spuse în felul acesta. Dar le auzim de la Națiunile Unite, de la Uniunea Europeană, le auzim de la guvernul nostru. Le auzim din Asia, le auzim de peste tot. Națiunile se frământă. S-au frământat și atunci. Nu este ceva nou. De aceea trebuie să învățăm din istorie, trebuie să învățăm din trecut și mai cu seamă dacă este trecutul biblic. Cred că sunt lecții extrem de valoroase pentru noi. Noi nu suntem într-un vid, nu suntem noi singurii care trăiesc experiență de genul acesta. Asaf descrie reacția posibilă. Îmi spune el, era să mi se îndoaie piciorul, era să mi alunece pașii, căci mă uitam cu jin la cei nesocotiți, vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte, trupul este încărcat de grăsime și știți mai departe cuvintele acestea. Vedeți, deruta aceasta, incertitudine, probleme, suferință, război, secetă, tot felul de situații par a îndreptăți pe cel rău. Lasă senzația aceasta că răul are mai multă putere decât binele. Dar nu cumva există posibilitatea ca binele să n-aibă parte de aceeași expunere? Binele să nu fie la fel de agresiv? Da? Auzi de multe ori în zone de conflict, auzi de gesturi făcute de oameni anonimi, dar care, nu știu, dau peste cap răului. Dar despre lucrurile acelea se vorbește mai puțin, se vorbește mai rar. Pentru că în spate, așa cum spune Domnul Iisus Hristos la un moment dat, este ucigașul și tatăl minciunii. Este ucigașul și tatăl minciunii. Haideți să, eu zic să vă înarmați cu puțină răbdare, că nu cred că termin la 12 fix. Haideți să mai vedem o atitudine din aceea vreme. Daniel și prietenii lui. Știți că ei sunt luați cu primul val, cu Ioachim, sunt duși în Babilon. Sunt puși într-un grup special. Gândiți-vă, din capul locului, tinerii aceștia erau speciali. Spune că aveau cunoștințe în toate domeniile. Și odată aduși acolo, doar pentru că erau vechi, nu erau proști oamenii de atunci. Deci, acel împărat a știut și el. Cel mai bine poți, până la urmă, stăpâni un popor când din el îi iei pe cei care îi vor controla și le vei da puterea. Îmi aminte de o piesă de teatru care a reflectat extraordinar de bine toate mecanismele acestea ale modificărilor personalității și psihologiei, se numea Ghetoul. Și era reflecția unei întâmplări reale, când într-unul din ghetourile de exterminare au fost puși drept gărzi din rândurile evreilor. Și în lupta pentru supraviețuire au ajuns să-i chinuie mai rău decât îi chinuiau ceilalți. Da? Toate aceste lucruri, vreți, se întâmplă, l-au chemat pe Daniel, i-au chemat pe acești tineri. Și ce este semnificativ și o lecție extraordinară pentru noi? Erau atât de multe motive pentru Daniel și prietenii lui să meargă cu programul. Până la urmă erau privilegiați. Li s-a dat loc la masa împăratului, li s-a dat loc în suita împăratului, erau printre sfătuitori, deci aveau privilegii. Ei decid să-și păstreze identitatea și credința. Nu era vorba despre superioritatea dietei lor atunci când au cerut să nu se spurce cu mâncarea de la curtea împăratului. Nu era vorba de asta, ci era vorba despre identitatea lor, despre convingerea lor. Știți ce face Aspenaz, vă aduc aminte de hotărârea aceea și hotărârea lui Daniel să nu se spurce cu lucrurile acestea. Dragi frați și surori, în zilele noastre creștinismul este tocmai marginalizat, stigmatizat, înjosit. Și poate că ispititorul vine și ne spune și nouă să stăm așa mai deoparte, keep a low profile, da? Don't stand out, lasă că și așa nu porți tu lumea pe umeri, stai liniștit, stai liniștit. Și din păcate se fac atât de multe compromisuri în ceea ce privește identitatea creștinului, în ceea ce privește caracterul creștinului. Se fac atât de multe compromisuri. Haideți să învățăm de la omul acesta, dislocat din familia lui, dislocat din națiunea lui, într-o situație tumultoasă. Omul acesta decide să-și păstreze identitatea și credința. De la Daniel mai învățăm ceva. În cele mai complexe și dificile situații, Daniel rămâne credincios celor mai de bază practici. Ce ni se spune despre viața spirituală a lui Daniel în mod repetat? Se ruga și postea și citea. Da? La un moment dat și omul acesta dovedește, după cum vedeți, atâta smerenie, dar și interes în lucrurile lui Dumnezeu. Pentru că deși lui îi vorbea Dumnezeu, i-a vorbit în vedenii, i-a vorbit în atâtea rânduri, la un moment dat era un moment de cumpănă când se schimbaseră, știți că au fost 3 regi și 2 imperii pe care Daniel le-a prins. La un moment dat a fost la vârful autorității, după care se schimbă regii și este uitat pentru o vreme și în perioada aceea Daniel citea ce? Ieremia. Scrierile altui profet. Citea ce a spus Ieremia despre vremurile acelea. Frați și surori, de unde ne luăm informațiile despre vremurile pe care le trăim? Despre viitor. Poate că trebuie să apelăm la ceea ce a fost în trecut. În viitor, n-avem pe nimeni decât pe Domnul Iisus Hristos. Îl găsim pe Daniel rugându-se, postind, chiar și atunci când este interzisă rugăciunea. Nici măcar atunci când viața a fost în pericol, n-a renunțat la ceea ce era parte a identității lui și a legăturii lui cu Dumnezeu. Când pierdem semnificația anumitor lucruri, le abandonăm sau încercăm să le înlocuim. Și eu cred că de asta tot încercăm tot felul de metode noi, de lucruri noi, vrem să revoluționăm creștinismul, vrem să revoluționăm practicile spirituale. Am sentimentul că doar pentru că nu le-am experimentat pe deplin puterea, așa cum au fost de-a lungul veacurilor. Vrem ceva senzațional, vrem ceva cât mai exotic. În loc să dovedim credincioșie în ceea ce ne este folositor sufletului. În al treilea rând, în tumultul schimbărilor și incertitudinilor, Daniel caută o perspectivă divină asupra situațiilor. Uitați-vă ce spune el atunci când s-au schimbat împărații. N-a mai fost nici Nebucanețar, nici Belșațar, vine al treilea, vine Dariu al lui Stape. Nu știu dacă el a fost, dar spune el așa, în anul din tâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveros, din neamul mezilor care ajunsese împărați peste împărăția haldeilor, în anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți, din cărțile lui Ieremia, că trebuia să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și în cenușă. Daniel, profetul, căruia îi vorbise Dumnezeu, citește, postește, se roagă. Timpurile sunt greu de descifrat. Regăsim în ceea ce se întâmplă lucruri cu privire la care am fost informați, am fost avertizați cu privire la ele. Nu știm în ce direcție se vor mișca. Nu știm. Și nu vreau să mă erijez într-un profet. Vedem în paginile Bibliei că unii au manifestat un optimism superficial. Au fost dezamăgiți când realitatea le-a spulberat iluziile. Alții intră într-o panică paralizantă. Dar iată-l și pe Daniel și pe prietenii lui. Poate că și noi suntem consumați de pasiuni politice, poate ne gândim ce alianțe ar fi în avantajul țării noastre, cum s-ar putea face să ne meargă bine în continuare. Să ne ocolească toate necazurile. Să ne ocolească toate necazurile. Dar gândiți-vă la ce cursă este aceasta. Pentru că în loc să ne vedem de suflet, pentru că în loc să ne vedem de menirea noastră și rolul nostru de a fi sare și lumină în lumea aceasta, intrăm și noi în panica aceasta generală, în psihoza aceasta generală. Și în loc ca noi să fim purtătorii standardului, în loc ca noi să fim cei care răspândesc vestea bună, ajungem și noi în corul pesimiștilor, prăpăstioșilor. Și eu recunosc că de multe ori am accentele acestea. Cred că Ieremia și Daniel ne învață câteva lucruri. Ne învață, în primul rând, să ne asumăm credința, identitatea, în ciuda riscurilor. Cred că ne învață să ne încredem în Dumnezeu și atunci când nu înțelegem ce face. Cei care s-au dus la Ieremia n-au înțeles. Pentru că părea o alianță puternică. Părea o soluție la o problemă reală. Și Dumnezeu a spus, nu. Nu vedem încă capătul acestui șir de probleme. De aceea trebuie să ne încredem în Dumnezeu chiar și atunci când nu înțelegem ce facem. Trebuie să ne manifestăm credința și identitatea în ciuda climatului general. Să fim agenți ai binelui și adevărului, indiferent de prețul plătit. Daniel, vă aduceți aminte, a slujit cu credincioșie împăraților acelor păgâni. Da? Nu datorită loialității față de ei, ci loialității față de Dumnezeu. Înțelegând că Dumnezeu așa a decis la momentul acela și guvernează istoria în direcția pe care El i-o dă și o impune. Și apoi să avem în vedere faptul că Dumnezeu este stăpânul absolut al istoriei și viitorului. Trecutul, prezentul și viitorul. Și aceasta ar trebui să ne dea nu doar liniște, ci și motivație, suport pentru o altfel de atitudine decât a celor mulți. Noi să fim purtătorii veștii bune. Aceasta este Evanghelia. Domnul să ne ajute să o răspândim, dar mai ales să o trăim. Amin.